edhe pse koha e verës është shënon kohën e pushimeve për të gjithë punëtorët baritor të diocezit të Sapës, në këtë periudhë prak mund të realizojmë kohën e pushimeve sepse të gjithë angazhohemi, themi, në mision veror të ashtu quajtur në zonat malore ku gjatë vitit nuk mundemi të jemi të praneshëm rregullisht për shërbimin shpirtëror apo për kujdesin shpirtëror të besimtarve.
Cilat janë këto zona?
Zonat në diocezën e Sapës janë të shumë të malore, sepse në disa zona arrihet edhe gjatë vitit të shkohet njëherë në muaj, por kemi shumë fshatra të tjera ku nuk arrim që të shkojmë, ndoshta vetëm njëherë në vit arrim të shkojmë për shkak të largësisë dhe kushteve, qofshin ato të strukturave rrugore që mungojnë, por edhe të vetë fshatrave që kanë pak familje, ndoshta dikun janë 5, dikun 10 familje, dikun 15 familje, ndërsa janë të larta nga qendrat kryesore. Ne gjithmonë gjatë vitit shkojmë në një qendër që të këntoj meshën, por jo që të arrinë të gjithë besimtarët. Prandaj gjatë verës, shfrytëzojmë këtë kohë që të mundemi të takojmë, të vizitojmë, të punojmë nga ana e katekistike, katekezës, apo edhe të takimeve të ndryshme baritore në çdo fshat, në çdo vend, dhe në këtë mënyrë pak të jemi të pranishëm në jetën fetare së bashku me besimtarët.
Për të njoftuar dëgjuesit e Radio Vatikanit, mund t'i përmendi emrat e këtyre fshatrave apo zonave?
Po, zona të marmi që po e filloj me zonën e Nika i Mërturit, gjithë zona e Tropojës, shërbimet rregullisht kremtohen vetëm në qendrat kryesore, sikurse është Fierza, Raja, Dushaj apo Cernica, ndërsa fshatrat krejtësisht të tjera që janë të shumtë, janë dikun mbi 20 fshatra tjera, janë pak më larg dhe nuk mundet të shërbehet rregullisht. Dhe gjatë verës mundohemi të takojmë të gjithë. Pastaj zona e Iballës shërbehet një herë në muaj rregullisht kremtimi meshës shenjtë, por fshatrat të tjerë të Berishës apo të Mërturit, të Gurit janë nuk mund të shërbejmë regulisht. Zona e Gjegjanit, zona e Dardhës, apo e Kabashit, Bansia e Pukës, pra janë fshatrat e shumë të kryesishe janë në zonat malore, sepse vetë përbarja e diocezit është dikun 80% zona malore, dhe kjo është pikrisht një pengesë për ne që gjatë vitit të mund të shërbejmë regulisht.
Im Zotë Luciana Augustini, si priten misionart, mështart, motrat, regulltare, katekistit, seminaristit nga besimtaret, nga banorët e këtyre fshatrave e këtyre zonave kaq të vështira për nga struktura gjeografike dhe mungesa e infrastrukturës.
Me siguri se nuk ka dyshim përsa i përket zemërgjërsisë dhe mikpritjes së popullit tonë shqiptar, këtu nuk ka kurfar dyshimi, gjithkohon pritemi me të vërtet me një gëzim dhe me një zemërgjërsi të madhe. Ajo çka mua personalisht, sepse edhe unë vetë kyçem në punë gjatë verës në misione, për një muaj ditë edhe unë i kushtoj kohë zonave malore në vende të ndryshme, si vjetë kam përjetuar posaçje që në zonën e Iballës me të vërtet një diçka që jashtëzakonisht më ka mbushur me gëzim në zemrën time, edhe pse mungojnë misionarët, mungojnë meshtarët, më kanë thënë besimtarët se çdo të diele mbledhen në kish, edhe pse meshtari nuk mund të vjen me kremtuar meshën shejte, ata lusin rozaren shejte dhe lezojnë fjalën e Zotit. Që dhe me thënë pikrisht jemi në situatë, ndoshta të kishës së parë, si kurse kanë ditur vetë në kohën e apostolit të shërbejnë. Dhe kjo për mua personalisht është një gëzim, sepse besimtarët ata që kanë mundësi, mbledhen, luten, e i shofin nevojat, mungesën e meshtarve dhe nuk din të themin në një dëshpërim apo në një largim nga vetë kisha. Por përkundrazi mbledhen dhe luten dhe meditojnë fjalën e Zotit.
Ne pra, im Zot Luciana Augustini, me këtë lajm, inkurajimi e shpresë dhënës që besimtarët e krishterë janë gjithnimet vedishëm për thesarin e çmushëm, që është besimin Zotin, të cilin e ushqejnë me praktikat e përshpirtërisë, me kremtimin e fjalës së Zotit dhe me temi bashkimin vllazëror, ju përgëzojmë, ju urojmë vërtet frytet mëdha.
Faleminderit. Shpresoj që ashtu do të mundemi të rritemi së bashku në fe të gjithë.